Cada vez oímos hablar máis de inteligencia artificial, algo que, bueno, pode ser unha oportunidade, ten riscos, ten perigos, e queremos falar con Verónica Bolón, enxeñeira informática, e acaba de ser designada como premio Ada Byron do Colexio de Profesional de Enxeñeiros Informáticos de Galicia. Verónica, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ti traballas con eso, precisamente con inteligencia artificial, algo que está empezando, pero que parece que ven con forza. Ti como ves? É un risco, ten moito potencial. Cal é a túa visión?
A ver, en primeiro lugar, non é algo que está empezando, ainda que a maioría da xente non é consciente, senón que a inteligencia artificial xa nace na metade do século pasado. O que pasa é que foi nos últimos anos onde os avances computacionais e todos os datos que temos disponibles hoxe en día, pois fixeron que se estén conseguindo os avances máis espectaculares na disciplina, non? Entón, estamos nun momento, como eu digo, de explosión da IA. A IA rodeanos todo o tempo, ainda que a veces non sexamos conscientes. Isto vai seguir sendo así, seguramente ainda vai a peor ou a mellor, non sei como chamarlle. Bueno, creo que debemos observar estes avances con optimismo, pero tamén con certa prudencia.
Hai uns anos, bueno, a xente do común non se lle ocurría que podía haber unha ferramenta que ti lle digas, quero pois unha ilustración dun gato que está subindo por un tellao e que en cuestión de minutos pois a teñas, e a día de hoxe sí que é posible. Que riscos pode ter isto, por exemplo, aplicado á fotografía, a poder facer retoques ou fotografías ou incluso vídeos nos que parece que fala alguén e non? Isto como habería que regularlo?
A ver, isto ten moitos riscos porque pode contribuir á desinformación, non? Vai ser moi difícil, ou xa é agora, distinguir unha imaxe real de unha xerada por inteligencia artificial, non? E a única solución que temos, ou que, bueno, parece existir para estes problemas é que haxa unha regulación que por ahora non hai, non? O sea, a inteligencia artificial é unha ferramenta que, como moitas outras, se pode utilizar para algo bo ou para algo malo. Tamén, se tiño un coitelo na miña casa, eu teño que matar a alguén, teria un castigo, non? Pois, con inteligencia artificial, bueno, se irnos a algo tan grave, pois tamén ten que haber unha regulación que evite que se use para fins non apropiados, e tamén que unha normativa, unha regulación que controle que se respetan os dereitos das persoas.
Sí, eso é importante, sí, señor. O mundo do traballo vai nos revolucionar tamén, ¿no? Porque hai certas cousas que vai poder facer a inteligencia artificial, cousas que a día de hoxe pues, facemos humanos.
Sí, así é. Bueno, eso son as previsións, que vai haber unha revolución no mercado laboral. E, a ver, isto xa pasou en outras revolucións industriais anteriores. Pues, bueno, aparecen uns traballos novos, outros destrúense. O que pasa é que ahora hai este medo porque vemos que peligran traballos máis cualificados, non? Hasta ahora, en outras revolucións, pues, os traballos que sustituíron foron traballos máis manuais, pero ahora din que corren perigo que sei traballos como de programador, periodista, incluso, asistentes legais, bueno, traballos que xa requiren certa cualificación. A miña opinión, a ver, non creo que sexa algo moi rápido, pero certa transformación seguramente haberá, ainda que por ahora son máis ferramentas que outra cousa, non? Eu é verdade que podo utilizar ChatGPT para que me redacte un texto de algo, pero por ahora eu polo menos sempre o superviso, o sea, non me... Eu incluso para programar, non? Que funciona moi ben programando, por exemplo, vale, pero hai que comprobar que está facendo ben, porque por ahora ainda pode cometer erros.
Claro. E unha última cousa, porque o teu recoñecemento nese premio Ada Byron é tamén pues, pola difusión que faz da túa labor e para que as nenas vexan que a informática, a ciencia en xeral non é unha cousa masculina nin feminina, é dicir, que non ten xénero a ciencia. Estás concienciada ti con eso, con que as nenas teñen que ter referentes femininos na ciencia?
Sí, claro, a ver, a min dame moita pena que bueno, en as disciplinas STEM, ciencia, tecnoloxía, enxeñería, matemáticas, hai unha carencia de nenas. En informática en particular, pois máis ou menos temos un 12 ou 13% de alumnas, non? Entón, a min dame moita pena, porque eu non quero que todas as rapazas sexan enxeñeiras ou enxeñeiras informáticas, pero quero que poidan escoller desde o coñecemento, non? Porque o que ocorre ca informática, por exemplo, que é unha disciplina que non se coñece moi ben o que fai realmente un enxeñeiro ou enxeñeira informática. Igual se están perdendo de facer unha carreira que sí que lles iba a gustar, non? Estamos desperdiciando todo o talento feminino que podría aportar moito a esta disciplina. Por eso, pois, me gusta moito participar en actividades de divulgación ou do fomento da vocación científico-tecnológica entre as nenas, pero eso, sobre todo para que a coñezan, para que se libren dos estereotipos, e despois, unha vez que teñen todas as opcións na mesa, obviamente, pois, cada un que escolla o que máis lle guste, se xa neno ou se xa nena.
Claro. Verónica Bolón, moitísimas gracias. Moi bo día.
Gracias a ti. Bo día.